Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ostonadan iqtisodchi olim Safarboy Jubayev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, iqtisodiy masalalarda yangiliklar ko'payib qoldi. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Keling, bugungi gapdan boshlaylik. Vazirlar Mahkamasi yaqinda 15-dekabrda fermer xo'jaliklariga oid yangi bir qarorni qabul qilgan ekan, bugun ma'lum bo'ldi. O'zi aslida bunday qaror tayyorlanayotganidan ba'zi unsurlardan xabarimiz bor edi va oxir oqibat O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini yerlari yana qaytadan taqsimlanyapti. Endi o'rtacha 36 gektardan bo'lishi kerak ekan. Bu masalani tarixidan xabaringiz bor, albatta. Fermer xo'jaliklari ixtiyoridagi yerlar mana 3-chi marta boshqatdan o'lchanyapti. Oldin agar qisqa aytadigan bo'lsak, oldin kichkina edi, keyin optimallashtirish deyildi, kichkinalar qo'shilib katta qilindi, endi yana chog'roqqa aylantirilyapti. Shu paytgacha masalan 83 mingdan ortiq fermer xo'jaligi bo'lgan bo'lsa, endi 18 mingta yangi fermer xo'jaliklari tashkil qilinar ekan. Mana shu harakatlardan mantiqni bir topib bersangiz.
Endi albatta bir qotib qolgan narsa yo'q bu iqtisodda. Har doim bir vaziyatlar o'zgarib turadi. Shuning uchun biz endi o'zimizni bir optimal shu fermerlarni xo'jalikni qanaqa qilib borish yo'llarini optimalligini qidiramiz. Shu vaqtda shunaqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin bir tomondan bugun chapga, ertaga o'ngga, yana chapga degan narsa bu albatta bir barqarorlikni yo'qoltiradi. Albatta bu ishlarga, fermerlik ishlariga, fermerlarni o'zi rivojlanishiga, ularning bir yaqin o'rtaga bir rejalar tuzishiga xalaqit beradi deb o'ylayman. Men fikrim shu, endi albatta men agarda men o'zimga soladigan bo'lsa, bu fermerlarni bir kichikroq fermerlarni bir kooperativga birlashtirish yo'lini topish kerak edi. Endi oldingi sovet davrida kolxozlar bo'lgan, endi u endi hali sovet davrining masalasi, lekin mana bu rivojlangan davlatlarda fermerlarning ko'pchiligi bir birlashgan, ya'ni kooperativlarga birlashgan. Ularni men endi uni iqtisodiy tomonlarini, yutuqlarini, qanaqa bir katta texnikani sotib olish imkoniyati bor, katta bir investitsiyalar kelish bor deb men ko'proq aytishim mumkin. Mening fikrim shunaqa edi. Lekin O'zbekistonda shunaqa har doim o'zgarishlar bu bunchalik iqtisodiyotni, ya'ni qishloq xo'jalik iqtisodiyotini rivojlantirishga olib kelmaydi deb o'ylayman.
Avval kichkina edi, keyin optimallashtirish deyishdi. Va optimal bo'ldi dedi, o'sha bir 100 gektarda atrofida bo'ldi. Endi keyin so'nggi islohotda bir marta optimallashtirib bo'ldik, endi bu so'zni yana bir marta ishlatish to'g'ri bo'lmasa kerak deyishdi shekilli, endi maqbullashtirishdi. Lekin optimallashtirish jarayonida katta yerni ijarachisi bo'lib qolgan masalan fermerni sarf xarajatlari bor edi. Xo'p, ularni ham qo'yib turaylik. Ular masalan kuyib qoldi yoki zarar ko'radi albatta. Texnikani sotib olgan, lekin yeri kichrayib qoldi, uncha katta texnikani endi keragi yo'q. 3-4 yildayoq nimasi noto'g'ri bo'ldi, o'sha optimallashtirishdi, endi maqbullashtirishga o'tishdi.
Endi bu yerda ikkinchi tomoni bor. Men hali o'zim fikrimni aytdim. Bizning o'sha O'rta Osiyo Qozog'iston vaziyatida fermerlar masalan 30 bo'lsin, uni bir cheklab qo'yish kerak emas. Bittasi balkim 10 gektar bilan ishlaydi, bittasi 100 gektar bilan ishlaydi, bittasi 30 gektar bilan ishlaydi. Imkoniyatiga qarab ishlasa bo'ladi. Qozog'istonda ham katta fermerlar bor. Bir 100, 200, 500 gektarlar joylari bor. Lekin hali kichkina fermerlarni shu katta bir investitsiya solishga imkoniyatlari oz. Endi davlat har doim yordam beravermaydi-da. Hozir endi biz masalan Jahon savdo uyushmasiga kiradigan bo'lsa, ular ertaga shu subsidiyalarni cheklab qo'yadi. Shu vaziyatlarda qaysi bir yo'lni topish uchun ularni shu birlashtiradigan bir yo'lni topish kerak. Balkim mening fikrimcha, agarda shu O'zbekistonda hali katta bir optimallashtirgan, ular lekin bir iqtisodiy yaxshi ishlamagan bo'ladigan bo'lsa, ularni balkim bo'lib yana ularni bir birlashtiradigan bir uyushma tuzish kerak bo'lib qolsa kerakda. Shuning uchun endi bir qidirish kerak. Bu to'g'ri, endi bir tomoni bir o'zgartirishlar bu imkoniyatni bermaydi.
Shu masalan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi Qozog'istonda qanday yo'lga qo'yilgan?
Qozog'istonda hali bir 100 gektar bo'lsin, 10 gektar bo'lsin degan cheklov yo'q. bu yerda xususiylashtirish davrida bir qishloqdagi odamlarni hammasiga shu chaqaloqdan boshlab cholgacha hammasiga bo'lib berilgan. Endi janubiy regionlarda mintaqalarda bir har bittasiga bir 2 gektar 5 gektardan tekkan, lekin u oilasi bo'lib birlashib keyin ko'p qo'shni oilalar bilan birlashib balkim bir 50-60 gektarga yetkazib olgandir. Shimolda men bilaman bir oilani bir 1000 gektardan ham katta yerlari bor. Endi yer ko'proq bo'lgandan keyin. Lekin ular shu oldin 1-2 yil ishladi-da, lekin hali birinchi yillarda o'zi ishlash uchun endi yaxshi bo'ldi deb hisoblanadi. Endi bugungi kunga kelib ular mol chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlar hozir birlashyapti kooperativlarga. Shu yo'l bilan ular endi hali chet eldan yaxshi hali plemenniy mol sotib olishga, katta bir saroylarni qurishga, kombaynlarni olishga, o'zlarining shu har bittasiga har bir molning boshiga bir 2-3 gektardan yer beradi. Shunga qarab shu yerlarni qishloq xo'jaligiga qaytarib, yaxshi samaradorlik ishlash uchun imkoniyat yaratib berilyapti. Lekin Qozog'istonning hali jahon savdo uyushmasiga kirishi bilan shu vaqtgacha davlatni berib kelayotgan to'g'ridan-to'g'ri berayotgan kelayotgan yordami endi bundan buyoq kamaya boshlaydi. Shuning uchun Qozog'istonda shu har xil formalari bor. Nazir, men bir misol aytishim mumkin, shu Astonaning atrofida nemis birodarlarimiz yashaydigan bir joyda shu kolxoz tizimi ham shu vaqtgacha saqlanib qolibdi. Prinsipi shu odamlarni o'zlarining yeri bor, lekin ular hammasi shu bir boshlig'iga berib, ya'ni kollektivni xo'jayinisi bo'lib ishlab yuribdi. Shunaqasi ham yo'llari bor.
Endi O'zbekistonda bilasiz, fermer o'sha fermer so'zini g'arbda qabul qilingan ma'nosini to'la ifodalaymaydi. O'zbekistonda fermer o'sha hokimni qo'lidagi yer boshqaruvchisida endi ish boshqaruvchi, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha shartnoma bilan bog'langan oyoq qo'li va o'zicha, masalan, nima ekishni o'zi hal qila olmaydi O'zbekistonda. Qozog'istonda qozog'istonlik fermer o'zi hal qila oladimi?
O'zi hal qiladi. Lekin hozirgi vaqtda Qishloq xo'jalik ministrligi tavsiya beradi. Masalan, o'tgan yili bug'doydan masalan juda katta hosil olingan bo'lsa, bu yil endi bug'doyning bahosi pastga tushishi mumkin, o'rniga moy dohil moy chiqaradigan narsalarni ekinglar degan qalbga kimga subsidiya berish yo'li bilan ularni tashabbusini o'zgartiradi. Lekin sen mamini ekasan, sen buni qilasan degan bu yerda Qozog'istonda unaqa plan bu narsa yo'q. Har bir fermer agarda bu yil masalan shu faqat men shimol tomonda faqat bug'doy bo'ladi-yu, keyin hali rosh, ubi narsalar bo'ladi. Bu yerda ko'p narsa ekolmaysiz. Agarda shu bug'doy bu yil bahosi pastga tushib ketib, unga ketadigan sarfni qaytib kelmaydiganini hisoblab ko'rsa, bu yil ekmay qo'ya qoladi.
Tushunarli. Keling, endi bir boshqa mavzuga o'taylik. Biz Bekobod sement ishchilariga 2 oydan beri maosh berilmayotgani to'g'risida yozgan edik. 2 haftacha bo'lib qoldi shekilli. Har holda Bekobod sementni javobini 10 dekabr kuni bergan ekanmiz. Xo'p, keyin o'sha xabardan keyin Bekobod sement jamoasidan deb imzolangan, biz bog'landik rahbariyatdan ekan, o'sha rahbariyatdan raddiya xati kelgan. Raddiya xati o'rischa. Keling, o'sha xatdan bir joyini shu originalda o'qib beray.
Bo'pti, o'qib eshitamiz.
В настоящее время на предприятии трудится 2600 сотрудников, включая карьерное хозяйство и помольную станцию в городе Янгиюль. Согласно статистическим данным цементных заводов, для нормального функционирования завода необходимо 1300 человек. Но учитывая социальную значимость предприятия в вопросе занятости населения города Бекобад, мы вынуждены обеспечивать работой дополнительный штат, превышающий более чем на 50%, то есть 1300 человек, депти. Карек. Оза аслида 1300 кишини ишлатса етарли боларкан, оптимал экан шу, лекин шу 1300 нинг ўрнига 2600 киши ишлатишяпти экан. Худди совет даврида, масалан, ишсизликка шуна қилиб барҳам берилган эди. 100 киши ишлайдиган жойда 150-200 киши ишлатилди ва қарабсизки ишсизлик йўқ. Sotsializm ishsizlik degan balodan qutuldi deb maqtandilardi. Bunga qanday qaraysiz? Bir qarashda xud davlat shu aholini ijtimoiy himoyasini o'ylayapti va ko'pchilikni ish bilan ta'minlashga harakat qilyapti. Lekin ham borda.
Bu xat rasmiy xatmi?
Bu rasmiy xat. Men Bekobod sementni vakili bilan shaxsan o'zim bir elektron xat orqali bir bog'lanib, chindan ham sizlarni xatinglarmi deb so'raganman va bizning xatimiz chiqaraveringlar degan chiqardik mana 10-dekabrda. Rasmiy xat.
Endi
buni bunday deb so'raganingiz, aytaymi nimaga? Nimaga bundoq rasmiy xatmi deb so'raganingiz? Chunki davlatni sirini ochib qo'ydi-da Bekobod sement.
Endi sirdan oldin hali ikki o'tni o'rtasida turib bir ish qilish qiyin-da. Agarda korxona bo'lgandan keyin davlat korxonasi ham bo'lsin, uni hali aksioneri davlat bo'lsin, baribir u korxona foyda topish uchun, ya'ni samaradorlik ishlash uchun harakat qilish kerak. U soliq to'lagandan keyin hali ijtimoiy masalani davlat o'zini mo'yniga olgan. Bu yerda bo'lyapti, bir korxona, bir ijtimoiy korxonaga o'xshab shu odamlarni ish bilan ta'minlash, ya'ni bir hokimiyatmi, bir shunday bir narsani ishini qilayotgan deb javob beryapti-da. Men o'ylayman, nimaga so'raganim, chunki bu bir yetarli darajadagi iqtisodiy bir to'g'ri xulosa qiladigan rahbarning xati emas-da. Shuning uchun men o'ylayman, agarda davlat rostdan ham balkim hokimiyatmi yo markaziy Toshkentdanmi shu Bekobod sement zavodiga, yo'q, sen samaradorlik ishingni yig'ishtirib turgin, bizga faqat shu odamlarni ish bilan ta'minlashing kerak deydigan bo'lsa, unda biz uni samaradorlik ishga harakat qiladigan korxona deb qabul qilishimiz kerak emasda, uni bir ijtimoiy korxona deb qabul qilishimiz kerak. Agarda bu ijtimoiy korxonaning ishi bo'ladigan bo'lsa, unda bu to'g'ri javob bo'ladi. Lekin bunda iqtisodni, ya'ni davlatni iqtisodiy rivojlanishiga imkoniyat qolmaydi.
Yo, endi siz bir shubha bilan qarayapsiz, lekin O'zbekistondagi siyosatni bilasizki, O'zbekiston hukumatida o'zingiz ishlagansiz va bu masalan yuqoridan yozma og'zaki menimcha ko'proq bu masalalarda yozma ko'rsatma tushirishdan ham masalan hech qanday hayiqishmaydi. Bu o'sha tepadan bo'layotgan bir haligi har yili millionta ish joyi yaratishadi-ku. Mana shu o'sha millionta qayerdan kelayotganini ko'rsatmayaptimi shu?
Endi balkim shunaqadir, endi lekin bu meni fikrimcha to'g'ri yo'l emas-da. Bu iqtisodiy rivojlanishga olib kelmaydi. Bu endi korxonani shu ishlaydigan odamlarni o'zi ham bunga bir chek qo'yadigan rahbarlik menejmentida aytish kerak, biz bunaqada ishlash qo'limizdan kelmaydi. Endi men yana misol tariqasida rivojlangan davlatlarni, Qozog'istonni ko'rsatishim mumkin. Haligi hozir bilasiz, ozgina hali xomashyo krizislari bo'lyaptida, ko'p korxonalar, masalan Air France 500 ga yaqin odamni, qaysi bir bank 7000 odamni kechiktik, qisqartilyapti. Qozog'istonda ham shunaqa, masalan metallurgiya kombinati metallariga Xitoydan talab kamaygan edi, ular ham aytdi, biz dedi qisman ishlaydigan rejimga o'tamiz, yo bo'lmasam shu 2000 odamni qisqartiramiz dedi. Normalli holat. Bizning prezidentimiz ham aytdi, har yili dedi samaradan ishlamaydigan korxonalarni hammasini dedi bankrot qilib shu o'zlarini yopib tashlash kerak dedi. Faqat samaradan ishlaydiganlari qolish kerak. Qachongacha biz shu Qozog'istonni o'zida ham bir 10-15% korxonalarni davlat yordam beradi, yani shu ozgina o'zizga kerak hali mahalliy tovarlarni chiqarishga harakat qilding deb shuni ham kamaytiryapti. Aytyapti, endi samaradorlik ishlasang ishlaysan, biz jahon savdo uyushmasiga kirdik, bizga endi hech kim ruxsat bermaydi bunaqa ishlashni, biz boshqacha iqtisodiy yo'l bilan samaralarni topshirishimiz kerak deyapti.
Endi qarang-da, mana yana bitta bir parcha o'qib beray, yana ham tushunarli bo'ladi. Masalan, Bekobod sement o'zini o'sha iqtisodiy samaradorligini o'ylaydimi, o'ylamaydimi? Предприятие стремится к исполнению постановлений президента Республики Узбекистан в вопросе увеличения заработной платы сотрудников предприятия. Так, с ноября месяца, несмотря на значительные финансовые затруднения, была повышена заработная плата на 10%. Вообще, президент на haligi byudjet tashkilotlarining xodimlari uchun oylik ish haqlarini oshirish to'g'risidagi qaroriga javobda endi bu. Bu yerda masalan o'sha Bekobod sement o'zini iqtisodiy samaradorligini o'ylashidan emas, o'sha Oqsaroydan yoki Vazirlar Mahkamasidan kelayotgan ko'rsatmalar bilan ishlayotgani o'z-o'zidan ko'rinib turibdi shu joyda.
To'g'ri, shu endi bu hali prezidentni qarori bo'yicha byudjet muassasalarida ishlaydiganlarni oyligi 10% ko'tarilishi kerak. Lekin mana bu shu korxonalarni o'zini o'zi moliyalashtirgan korxonalarni odamlari o'zidan ketib qolmasligi uchun ular shu hali byudjet korxonalari bilan barobar oylikni ko'tarish bu hamma joyda bor. Lekin agarda o'zingizga shu bir hali 1-2 oylik oylik bera olmaylik hali degan vaziyatga olib keladigan iqtisodiy bir qiyinchilikka borishni o'zi kerak yo'q meningcha korxonalarda. Endi men tushuntiribman, bu endi hali siz aytgandek shu markazdan boshqariladigan korxona bo'lib turibdida, bu Sovet Ittifoqidagi vaziyat xolos, boshqa hech narsa deb aytish qiyin.
Xo'p, keling endi yana bitta masala, nafaqat shu kunlar uchun, nafaqat bu yilgi qish mavsumi uchun, keyingi yillar uchun xarakterli bo'lgan katta bir muammo energiya taqchilligi muammosi. Mana har yili o'nlab, yuzlab arzlar keladi ozodlikka. Qishlog'imizga bir soatgina berilyapti svet, 3-4 yildan beri gaz yo'q va hokazo va hokazo va mana keyingi kunlarda Farg'onadan Farg'onani ikkita joyidan shunday xabarlar keldi. Oldin masalan Farg'ona shahri Qirguli mavzesida odamlar ko'chaga chiqqani to'g'risida xabar yetib keldi gaz bilan elektr quvvati yo'qligi uchun. Mana kecha xabar berdik, Marg'ilonda Saxovat mahallasi aholisi 3 kun davomida gaz bilan elektr energiya yo'qligi uchun norozilik bo'lib ko'chaga chiqqan. Ayni paytda qarang, ayni paytda xabaringiz bordir, yaqinda O'zbekiston Afg'onistonga sotadigan elektr energiyasini 10%ga ko'paytirdi. Endi Buni javobi juda oson. Masalan, oddiy o'zbekistonlik aytadi, so'kadida endi o'zicha g'udraydi. Lekin men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, mamlakat ichkarisida energiya taqchilligi mavjud bir sharoitda hukumat qo'shni davlatga elektr energiyasi sotish hajmini ko'paytirgan ekan, demak, kerak ekanda shunaqa qilish. Demak, mantiq bor ekanda. O'sha mantiqni siz tushuntirib bering biz tinglovchimizga.
Agarda men bu mantiqni tushuntirib bera oladigan bo'lganimda O'zbekistonda elektr energiyasi gazdan uzilish bo'lmasdi. Har bir davlat o'zi chiqaradigan narsalarni ortiqchasini eksport qiladi. Misol tariqasida buni butun jahonda aytib berish mumkin, lekin agarda o'zingiz uyingizda, o'zingiz ichingizda talab hali qondirilmagan bo'lsa, siz u mahsulotni chet elga granit hali to'lovlarini to'lab, karabilga ortib bir joyga orttirmaysiz u. O'zingizni odamlaringizga berasiz. Shuning uchun buni hech qanaqa mantiq bilan tushuntirib berish qiyin, lekin degani borda shu bizda har doim shu musulmonchilikda shuni aytamiz. Juda ko'p narsalar balkim bugungi kunda shu endi buni men bir faraz qilishim mumkin, lekin tushuntirib aytdim-a, bunda mantiq yo'q. Ikkinchi faraz qilishimiz mumkin. Shundan ham, ya'ni elektr energiyasidan ham, hali gazdan ham muhim bir narsa bo'lishi mumkin. Masalan, men aytaylik, hali shakar yo bo'lmasa, детский питание, shuni olish uchun bizga valyuta mablag' kerak. Shuning uchun biz qazir aytishimiz mumkin, agarda bir balki men shu vaziyatga tushib qolsam men aytardim, hurmatli buxorolarimiz ozgina chidab turinglar, shu bizda mana bu shakarga keyin hali chet eldan oladigan детский питание bolalar uchun oziq-ovqatni biz chet eldan olamiz, o'zimizda yo'q, shunga pul yetmayapti, shuni biz ozginasini eksport qilaylik deb shuni olib bo'lgandan keyin kelasi yili shu elektr energiya quvvatlarini ko'paytiramiz, gazning quvvatini ko'paytiramiz, kelasi yili hammasi joyida bo'ladi deb bir qisqa vaqtda aytish mumkin. Lekin O'zbekistonda bu har yili qaytarilyapti, bu har yili shu qish biz uchun bir tabiiy bir ofatga o'xshab keladi. Shu vaqtda endi chet elga eksportni qanday to'xtatilsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bizning O'zbekistonda eksport salovati juda yaxshi. Bu hali men aytgan misollarga bemalol o'zimizning shu hali paxtadan chiqadigan, hayvonlardan chiqadigan, boshqa eksport mahsulotlaridan chiqadigan mablag'larimiz yetarli deb o'ylayman.
Ha, izladik mantıqni, lekin deyarli topmadik shekilli.
Endi bu aytayapman-ku, bu bunaqa mantiqni topadigan bo'lsa, uni har kim yechib qo'yardi. Shu yechilmagani uchun shu mantiqsiz bo'lib turibdi-da. Chunki bu tushunarli, elektr energiyasiz hozir hayot bilmadim qayerda bor ekan. Endi bir Polineziyani bir orollarda ham hamma joyda elektr energiya bor. Hadi biz Fiji otlari ham bir har xil davlatlarni o'ylaymiz-da, ular oldin o'ylari sayotoqda, ular bir ibtidoiy jamiyatda turibdi. Hozir ko'rsangiz shu hangi oroldagi bir Afrikadagilarni hammasini qo'llarida hangi iPhone va telefonlari bor. Hammasi ingliz tilida gaplashadigan ekan, biz bilmagan ekanmiz ularni. Ular bizdan boshlanib ketgan ekan. Hozir mana hali Suriyadagi birodarlarimiz Yevropaga ketyapti, bir endi xudo ko'rsatmasin, bir qiyin ahvolda. Qarasangiz intervyu berayotgan hammasi ingliz tilida intervyu beryapti. Juda yaxshi ko'rinishlari. Men aytaman studentlarimga, ko'p turibsizlarmi, sizlar ingliz tilida gaplashyapti, sizlar nima o'qimaysizlar? Shunaqa narsalar ko'pda endi tushunmaydigan.
Elektr energiyasi yo'q joy bor O'zbekistondan tashqari. Aytaymi qayer?
Qayer?
Qrim. Faqat Qrimnikini, Qrimnikini. Yo, Qrimnikini ukrainlar uzib qo'ydi.
uzib qo'yishdi, lekin hozir Rossiya Qrimga elektr energiyasini butun sotsialniy hali endi ijtimoiy korxonalarni hammasini, bolnitsalarni, maktablarni hammasini elektr energiyasini ta'minlashdi. Mana bu shaxsiy odamlarga aytyapti, hozir 12 soat beryapti, yaqin kunlarda bir oyning ichida 13 dekabr degan edi, men endi xabarim yo'q, balkim shu 20 dekabrlarda beramiz degan, ular yetkazib beradi. Qoldan keladi. Bu narsa eng muhim narsada elektr energiyasiz endi xususiyat yo'q, kechasi bilim olish yo'q. Endi bilmadim endi.
Ha, endi o'z Qrimga xo'p, Rossiya yetkazib bersin. O'zbekistonga kim yetkazib beradi? Lekin bu savolga sizdan javob kutmayman. Shunchaki retorik savol. Rahmat domla.
To'g'ri. Salomat bo'linglar.